Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. ATƏT sədri deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in vasitəçiliyindən tam istifadə eləməlidirlər. Orta məktəblərdə test imtihanının cavabları Təhsil Nazirliyinin internet saytına yerləşdirilib. George Bush Avropa Birliyi liderlərinə deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Çingiz Aytmatov vəfat eləyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT sədrliyi eləyən Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab bugün Helsinki-də Minsk qrupu həmsədrlərlə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in vasitəçiliyindən maksimum istifadə eləməlidirlər və sülh danışıqlarına alternativ yoxdur. Təhsil Nazirliyi orta məktəblərdə keçirilmiş test imtihanlarının nəticələrini bugün Nazirliyin internet saytına yerləşdirib. Maraqlananlar baxa bilərlər. Atistat qiymətləri isə bir neçə günə bilinəcək, o da saytda yerləşdiriləcək. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Təhsil Naziri Müslim Mərdanov orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında rüşvət hallarının olması barədə məlumatları təksib edir. O deyir ki, belə şayələri yayanlar təhsildəki uğurları şübhə altına alırlar.
Mənə də müxtəlif şayələr gəlir deyirlər, ancaq mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şayə olaraq qalır. Mən imtihanlardan qabaq valideynlərə bir neçə dəfə müraciət eləmişdim ki, getməsinlər heç şeyə, yalnız uşaqlarının biliyinə və bacarığına əsaslansınlar. Təəssüf ki, hələ də bizim cəmiyyətimizdə şayələrə gedən adamlar var.
Bununla yanaşı, nazir orta məktəb direktorlarının buraxılış imtihanlarına təsirini istisna etmir. Deyir ki, hətta otaq nəzarətçilərinin də imtihanlara belə təsiri var və bunun qarşısını almaq çətindir. Nazir onu da vurguladı ki, orta məktəb məzunlarına atestatların verilməsində narahatlıq olmayacaq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtihan vermiş şagirdlərin atestat qiymətləri nazirlik tərəfindən müəyyənləşəcək və yekun nəticə də internet saytda yerləşdiriləcək. Cənab Mərdanov deyir ki, atestat qiymətləri 6 parametrdən asılıdır. Əvvəlki qiymətlər və sınaq imtihanlarının da nəticələri nəzərə alınacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Gelab Beynəlxalq Sorğu Təşkilatı 14 keçmiş Sovet Respublikasında sorğu keçirib ki, nə qədər adam öz siyasi baxışlarını açıq ifadə eləməyə qorxur. 2006-cı ildə Azərbaycanda bu göstərici 48% idisə, indi öz fikrini açıq deməyə qorxanlar 60% çatıb. Ermənistanda öz baxışlarını açıq ifadə eləməyə qorxanların sayı 49%-dən 69% qalxıb. Gürcüstan və Litvada isə açıq danışmağa qorxanlar son 2 ildə 2 dəfə artıb. Bugün Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sloveniyada samiti keçirilib. Avropa Birliyi liderləri ilə görüşdən sonra Amerika prezidenti George Bush deyib ki, nüvə silahı ilə silahlanmış İran inanılmaz dərəcədə təhlükəli olacaq. Samit vaxtı George Bush'un başqa bir bəyanatı isə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü barədə olub.
We strongly believe Turkey ought to be a member of the EU and we appreciate Turkey's record of democratic and free market reforms. And working to realize its EU aspirations.
Amerika güclü şəkildə inanır ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Biz Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istiqamətində demokratik və bazar islahatları göstəricilərini bəyənirik və qiymətləndiririk. Bunları Amerika prezidenti George Bush deyir. Bu samit noyabrda prezidentlikdən gedən George Bush'un Avropa Birliyi liderləri ilə sonuncu zirvə toplantısıdır. Məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov bugün Almaniya xəstəxanasında sətəlcəmdən vəfat edib. 79 yaşlı yazıçı ədəbiyyatdan başqa diplomatik fəaliyyətlə də məşğul idi. O Qırğızstanın Avropa Birliyində və UNESCO-da səfiri olub. İranın dövlət şirkəti Xüsusi İqtisadi Enerji Zonası kampaniyası öz subay işçilərinə bildirib ki, kim ki sentyabra qədər evlənmədi, onları işdən çıxardacaq. Şirkət deyir ki, evlənmək mühüm və mənəvi dini vəzifədir. İşlə təmin olunmağın vacib meyarı ailəli olmaqdır. İran şirkəti bildirir ki, sentyabrın 21-nə bütün subaylar evlənməlidir. Oktyabrın 22-sində bütün subay işçilərin iş müqavilələri ləğv olunacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbər. Azərbaycanda divarların qulaqları artıb. Qəlob sorğu təşkilatı deyib ki, Azərbaycanda siyasi mövqeyini bildirməkdən qorxanlar çoxalıb.
Hüküm sənin neyin ədvini tutub basarlar içəri o saat. Deyərlər çaşma yine, sən apararlar. Ancaq onu.
Əlbəttə ki, edə bilirlər. Tam şəkildə mən öz fikirlərimi də deyirəm, söyləyirəm də və necə lazımdır.
Bakılılar Bakı kəndlərindən çıxır, amma öz xoşları ilə.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb.
Və Avropa çempionatı təzə başlayıb, amma artıq Azərbaycanda kriminogen duruma təhlükə yaranıb.
Bu bacıya mən əvvəldən fikirləşmişəm. Abdelin otağa qoyub özüm baxıram, o arvatdır, o balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini gedir, yaxşı.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst davam edir. Azərbaycanda divarların qulaqları artıb. Bunu biz demirik, dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri iddia edir. Bir vaxtlar Stalin represiyalarının vahiməsi altında yaşayanlar başqa birisinə sir verəndə divarların da qulağı var deyərdilər, yaxud da ki, yerin də qulağı var. İndi Gallup təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində sorğu keçirib, nəticələrə görə keçmiş Sovet ölkələrində siyasi mövqeyini ifadə etməkdən qorxanların sayı artıb, o cümlədən Azərbaycanda. Səbəb nədir? Cəmaatdan soruşduq, bir səbəb dedilər. Ekspertlər isə bildirirlər ki, bu həm də onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda insanlarda bir his çatışmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Hakimiyyətin qoyduğu xəttə qarşı çıxan adamları hökmən hərəsinə bir cür başına bəla gətirirlər. Mənim tutulmağımın səbəbi, əsas səbəbi budur ki, mən həm Azərbaycanda, həm Sovet hökumətində gedən bu proseslərin nəzəri və praktik yönlərini
Bu, 2005-ci ilin aprelində həbs olunmuş Naxçıvandan olan siyasi fəal Elman Cəlilovun dedikləri idi. Elman Cəlilov deyir ki, onu o adla tutublar ki, güya o vəkil kimi kimisə aldadaraq onun hüquqlarını müdafiə etməyib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri Elman Cəlilovun sözlərinə görə, əslində onun həbsinin səbəbi siyasi mövqeyi idi. Keçən ilin dekabrında əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Elman Cəlilov deyir ki, Azərbaycanda siyasi mövqeyinin ifadə etmənin sonu onun aqibəti kimi ya həbslə, ya da təqiblə nəticələnir.
Siyasi rejim yolunu tutanda ona qarşı durmaq çox çətin olur. Hakimiyyəti əlində saxlamaqdan döyütəri, insan ağlına gəlməyəcək belə şeyləri eləyirlər. Siyasi mövqeyi bildirmək məhduddur. Adamlar buna cəsarət eləyə bilmir. Onlara qarşı Sovet rejiminin ən qəddar dövrlərində belə tətbiq olunmayan hərəkətlər tətbiq olunur.
Beynəlxalq Gallup sorğu mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsinə görə keçmiş Sovet məkanındakı ölkələrin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycanda da siyasi mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlərin sayı artır. Sorğunun nəticələrinə görə 2006-cı ildə Azərbaycanda mövqeyini ifadə etmədən çəkinənlər 48% olubsa, ötən il bu 60%-ə çatıb. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü də hesab edir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar siyasi məsələlərlə bağlı üzrəklərini bildirməkdən çəkinirlər. Onun sözlərinə görə bu problem ölkədə işləyən sosioloqların əksəriyyətinin üzləşdiyi problemdir. Rəy sorğusu keçirən zaman adamlar bu cür suallara cavab verməkdən çəkinir və ya cavab verərkən səmimi olmurlar. Rüfət Qaragözlü bildirir ki, Azərbaycan da keçmiş Sovet məkanından çıxmış bir ölkədir və hələ də qeyri-azad ölkə olduğu üçün insanlarda xof var.
Digər səbəbi də odur ki, vətəndaşlıq hissi biraz zəifdir bizim insanlarda. Yəni ki, azad olmayan ölkədə də sən öz səsini yenə də ucalda bilərsən. Deyə bilərsən ki, bəli, mən bununla razı deyiləm və yaxud da mən bunun əleyhinə səs verirəm. Nəyinsə də filan. Bu da bizdə baş verir. Ona görə ki, Azərbaycanda ildən ilə vəziyyət yaxşılığa doğru deyil, əksinə negativ tərəfə inkişaf edir. Yəni ki, mətbuatdan görürük ki, jurnalistlərin tutulma sayı artır. Televiziya, radiodan ümumiyyətlə danışmıram, çünki amma onlar hamısı ciddi kontrol altındadır, bu da məlumdur.
Azərbaycan əhalisinin siyasi mövqelərini bildirməkdən çəkinməsi bugün Bakı sakinləri ilə bu mövzu ilə bağlı söhbətimdə də müşahidə olundu. Sakinlərin bir qismi Azərbaycanda insanların siyasi mövqeyini ifadə etmək üçün azadlıq varmı sualına ümumiyyətlə cavab vermədilər. Bir qismi dedi ki, bu mövzu ilə bağlı münasibəti yalnız yaxın bildikləri insanlarla bölüşürlər. Bir qismi də belə cavab verdi. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda insanlar siyasi mövqelərini açıq ifadə edə bilirlər?
Yox, buna imkan vermirlər. Yuxarıda oturanlar hər şeylə bilir. Onlar əlində hər şey gələr. Məmurlardır, başı kim olar?
İfadə edə bilirlər.
Boş şeydir hamısı. Çünki sən neyin ədvini tutub basırlar içəri, o saat. Deyərlər çaşmayın, sən apararlar. Ancaq onu.
Əlbəttə ki, edə bilirlər. Tam şəkildə mən öz fikirlərimi də deyirəm, söyləyirəm də və necə lazımdır.
Xeyr, edə bilirlər. Əsas yağın işləyən adamlardır, iş şeylərindən təqib oluna bilərlər.
Siz nədən çəkinirsiniz?
Mən də öz mövqeyimdən.
Nə itirməkdən çəkinirsiniz?
Öz işimi, gücümü, ailəmin təminatını.
Demokratik, sivil ölkə kimi hər kəs öz fikrini açıq deyə bilər.
Hiss olunur ki, ifadə edə bilmirlər də, sərbəst deyə bilmirlər. Yəqin ki, çəkinirlər.
Daha bir müşahidəm də oldu ki, siyasi mövqenin ifadə olunması üçün azadlığın olduğunu iddia edən sakinlər daha çox iqtidar tərəfdarı olanlar idi. Siyasi mövqenin ifadə olunması üçün azadlığın olmadığını deyənlər isə siyasi mövqelərini bildirməkdən boyun qaçırdılar.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Qəlb təşkilatının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda siyasi mövqeyini ifadə etməkdən qorxanların sayı Özbəkistan və Belarusdan çoxdur, amma Ermənistandan azdır. Ümumiyyətlə, ən çox Ermənistan və Tacikistanda insanlar siyasi mövqeyini açıqlamağa qorxurlar, təxminən 70% əhali. Gürcüstanda başqa keçmiş Sovet ölkələrinə baxanda vəziyyət keçən il çox yaxşı idi, amma bu ölkədə cəmi bir il ərzində siyasi mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlərin sayı 2 dəfə artıb və 50% keçib. Bakı nefti Azərbaycana milyardlar gətirir. Bəs Bakı kəndlərində yaşayanlara bundan pay düşürmü? Bu həftə Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərindəki vəziyyəti araşdırırıq və Azərbaycan hökumətinin Bakı kəndlərinin inkişafı haqqında dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə maraqlanırıq. Bugünkü söhbətimiz Mərdəkan və Şüvəlan kəndləri haqqındadır. Maraqlıdır ki, bir yandan yerli cəmaat işsizlikdən şikayət edir, amma o biri tərəfdən Azərbaycanın ucqar bölgələrindən belə bura işləməyə gələnlər var. Səbəbini öz reportajında Saadət Akif qızı izah eləyəcək.
Bu dəfə yolumuz Bakının 32 kəndindən biri olan Şüvalanadır. Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmaatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndə səs Qızılgül kəndi olubdur. Belə onunla dolanıblar, Moskvaya dağılıblar.
Bizi
indi yoxdur axı, parını qoysun ki, cəmaat əksin, bitsin, bəzərsin. Nə ilə, hərə bir şeylə.
Rayondan zaddan gəlir. Bax görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zaddan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə atarabiyə yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyindən səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Hə, yol qazıyırlar.
Belə maşınlar deyil, gəlir, yol dar, bağırsan atabiliyəndir.
Şüvalan sakinlərinin dad döydüyü bir problem də kanalizasiyanın olmamağıdır.
Hərə öz həyətində quyudan da təmiz su çıxmır axı. Gedir, süzülür, gedir ora. Bax, əsası budur, kanalizasiya yaratsınlar.
Amma kənd icra nümayəndəliyindən deyirlər ki, magistral yolda kanalizasiya xətləri çəkildiyi üçün yoldan istifadə müvəqqəti dayandırılıb. Yaxın vaxtlarda yol problemi də bitəcək, kanalizasiya arzusu da yerinə yetəcək. Şuvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçürdür.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şuvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçüyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə şey çəkib, barcıl qoyub bərdənəni. Amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yayı kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi dilə bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhəddi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur. Amma mənə maraqlı gələn oldu ki, mərdəkan sakinləri iş sarıdan narazı qalsalar da...
Problem də ki, işsizlikdir cavanların arasında. Başqa heç nə yoxdur burada da. Ancaq işsizlik. İş var, ancaq əhlətlik də belə sənətimizə uyğun zəd belə tapmaq olmur da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkan axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq Fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yəni bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan vermir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Evdə var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilmi, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da, Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Səadət Akif qızının reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir müzakirə keçirdik. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir yoxsa zəifləyir? Mais Bakıdan yazır ki, Azərbaycana böyük neft gəlirlərinin daxil olmasına və əhalinin gəlirlərinin ildən ilə artmasına baxmayaraq, ölkədə ciddi sosial narahatlıq doğuran proseslər gedir. Məsələn, gəlirlərin əksər hissəsi getdikcə daha kiçik bir qrupun əlində toplanır. Bəxtiyar Mingəçevirdən yazır ki, mənim fikrimcə Azərbaycanda sosial vəziyyət günü-gündən pisləşir, bunun da əsas səbəbi ölkədə gedən güclü inflyasiyadır. Hər şeydə günü-gündən bağlaşma gedir, bunun axırı necə olacaq? Səid Bakıdan yazır ki, məncə bizdə daha çox güclənən savadsızlıqdır. Mən daha çox diplomlu savadsızları qeyd etmək istəyirəm. Bu da sonda əhalinin pis vəziyyətdə yaşamasına gətirib çıxarır. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa çempionatı qızışır, Azərbaycanda cinayətkarlıq artır. Bu haqda birazdan. Hələlik isə o barədəki sabah səhər 8 verilişimizdə Xəbər Ətər proqramında nələr eşidə bilərsiniz?
Şagirddən nə qədər atistat haqqı istənilir?
Atistat qiyməti 5000 dollara bizə demişlər düzəldirik.
Təhsil naziri nə deyir?
Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şaya olaraq qalır.
Futbol üzrə Avropa çempionatında nələr baş verir? Ən son xəbərlər, mətbuat icmalı, fərqli reportajlar sabah səhər saat 8-də və 9-da Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kontekst verişi davam edir. Bugün köhnə dünya ilə təzə dünya görüşür. Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Rumsfeld 5 il qabaq Fransa və Almaniyanı köhnə Avropa adlandırmışdı İraq müharibəsinin əleyhinə çıxdıqları üçün. Amma bu 5 il qabağın söhbətidir. Artıq Amerika və Avropa daha mehribandır. Dostların birgə çözməli olduqları bir xeyli düyünlər var. İranın nüvə proqramı, Əfqanistan, Kosova və s. Bugün Sloveniyada Amerika-Avropa Birliyi samiti başlayır. Bu illik samitdə və samitdə iştirak eləmək üçün Amerika prezidenti George Bush Lyublyanaya gəlib. Amma Avropalı rəsmilər Bushla xarici siyasətə aid əsas məsələləri müzakirə etməyə o qədər də həvəsli deyillər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İndiki prezident George Bush Amerika prezidenti kimi Avropaya ilk turnesində Sloveniyaya 7 il əvvəl gəlmişdi 2001-ci ildə və məhz həmin səfərində Putinlə üzbəüz görüşdən sonra heyranlığını dilə gətirmişdi. Və indi 7 il sonra Bush yenə də Sloveniya paytaxtı Lyublyanadakı Brdo qəsrinə gəlir. Bu dəfə prezident kimi son Avropa turnesinə. Amma Bushun ilk Avropa Birliyi Amerika samitindəki görüşündən bu yana tərəflər arasındakı yanaşma fərqləri azalmayıb, əksinə artıb. Və elə bu ayın əvvəli Bushun milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hedley də demiş ki, bu samitdə əsas müzakirə mövzusu İran olacaq. Çünki Vaşinqton istəyir ki, İranın nüvə proqramından vaz keçirmək üçün digər Avropa ölkələrdə səy göstərsinlər. Amma Hedley özü də Bushun bu səfəri vaxtı nəinki İran hansısa məsələlərlə bağlı ciddi irəliləşən əldə ediləcəyini gözləmədiyini də demişdi. Mən düşünmürəm ki, bu səfər vaxtı hansısa dramatik açıqlamalar olsun. Sadəcə bir çox məsələlərlə bağlı adi fikir mübadiləsi olacaq və daha ciddi qərarlar verə biləcək görüşlərin təşkili üçün razılıq əldə oluna bilər. Səfərdən gözləntilərin böyük olmaması da səbəbsiz deyil. Çünki Avropa diplomatları Bushla xarici siyasət məsələlərini müzakirə eləməyə elə də həvəsli deyillər. Onlar Bushun yerinə gələcək Barack Obama və John McCain ilə işləməyə hazırlaşırlar. Düzdür, Kosova və Gürcüstanla bağlı məsələlər bu dəfə müzakirə ediləcək, amma bu məsələlərdə Amerika və Avropa mövqeyi yetərincə yaxın, aydın formalaşıb deyə burada fikir ayrılığından söz getmir. Rusiya ilə münasibətlər məsələsi maraq doğurur, amma burada da Avropalılar hələ ki Medvedevin prezident kimi möhkəmlənməsini gözləyirlər. Bəzi başqa daha əhəmiyyətsiz görünən məsələlərə bu samitdə daha çox diqqət yetiriləcəyi gözlənilir. Məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatının indi demək olar ki dondurulan ticarətin sərbəstləşdirilməsi ilə bağlı razılaşmaları. Amerika prezidentinin administrasiyası Bushun prezidentliyi dövründə bu məsələyə nöqtə qoymaq istədiyini gizlətmir və ya 3-cü dünya ölkələrinə kənd təsərrüfatı ilə bağlı yardımlar həm Avropa, həm də Amerikanı indi daha çox maraqlandırır. Və bir məsələ də var, iqlim dəyişikliyi. Avropa istəyir ki, Amerikanın zəhərli qazların atmosferə buraxılmasını azaltmaq üçün protokola imza attıra bilsin. Öz növbəsində Amerika isə Avropa Birliyinin yeni ölkələri ilə vizasız gediş-gəliş məsələlərini həll etmək istəyir. Qısası, Avropa ilə Amerika arasında danışılası çox şey var. Və bazar günü Avropa Parlamenti bütün sadalanan məsələləri bir siyahı kimi tərtib edib. Siyahıya üstəlik Guantanamo-dakı həbsxana, terrorda şübhəli bilinənlərə Amerika xüsusi xidmət orqanlarının qanunsuz hərəkətləri, Amerikan Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemlərini də əlavə ediblər. Amma artıq samitdən bağlı keçirilən ilk mətbuat konfransında göründü ki, Bush və samitə rəhbərliyi eləyən Sloveniyanın baş naziri Janez Janša hər hansı ortaq məxrəcə gəlməməkdən heç nə rahatdır deyirlər. Yanzanın özündə dediyi kimi, bəzi məsələlərdə bizim yanaşmalarımız fərqli olsa da, bu heç vaxt bizim əməkdaşlığımızın dərinliyinə və keyfiyyətinə şübhə sala bilməz.
İlkin Məmmədov, Amerikanın İranın nüvə proqramından narahatlığı haqda biraz əvvəl danışdıq, amma Vaşinqton Səudi Ərəbistanla nüvə texnologiyası əldə eləməyə kömək eləyir. Burada ziddiyyət varmı? Amerikanın Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Səudi Ərəbistanına köməyi Vaşinqtonun özünə qarşı çevrilə bilər. Məqalə ilə sizi Kəbiran Dilavəli tanış eləyir.
Ötən ay Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Səudi Ərəbistanda bir saziş imzalamışdım. Bu sazişlə nüvə reaktorlarının hazırlanmasında, nüvə mühəndislərinin təlim görməsində və nüvə infrastrukturunun yaradılmasında Amerikan Səudi Ərəbistanına könüllü yardım eləməsinə razılaşmışdım. Səudi Ərəbistanı nəhəng qaz ehtiyatlarını elektrik enerjisinə çevirmək üçün indiyə qədər külli miqdarda pul xərcləyib. İndinin özündə də qaz kəmərlərinə böyük investisiya qoymaqda davam edir. Bu ölkə apardığı tədqiqatları genişləndirərək bir neçə 10 illiyə bəs edəcək elektrik enerjisi istehsalı üçün möhkəm əsas yaradıb. Nüvə enerjisi isə bu mürəkkəb texnologiya sahəsində heç bir təcrübəsi olmayan ölkənin yenidən külli miqdarda vəsait xərcləməsini tələb edəcək. Səudiyyə səhraları demək olar ki, həmişə qızmar günəş altındadır. Əgər Bush əlriyyatdakı dostlarına enerji mənbərlərinin diversifikasiya olunmasında kömək etmək istəyirdisə, onda onlara günəş enerjisində köməyini təklif eləməli idi, nəinki nüvə enerjisində. Səudiyyə Ərəbistanının nüvə texnologiyasına olan marağı yalnız yaxın şərqdəki siyasi proseslərlə izah oluna bilər. Sünni Ərəb dünyasının mərkəzi sayılan Səudiyyə Ərəbistanı şiələrin idarə elədiyi İranın güclənməsindən çox narahatdır. Fars körfəzinin bu tayından o tayına bir-birinə çəpəki baxan bu iki ölkə yeni silahlar alır, Livan və İraqda başqalarının əli ilə bir-birləri ilə müharibə aparırlar. İran nüvə silahı istehsal etməsi regionda qüvvələr balansını radikal şəkildə dəyişə, barıt çəlləyini alışdıran kibrit rolunu oynaya bilər. Wall Street Journal yazır ki, Səudiyyə Ərəbistanı Amerika ilə bu sazişi imzalamaqla İrana bir-birləri ilə nüvə oyunu oynaya biləcəklərini işarə edir. 2004-cü ildə Amerikan vitse prezidenti Dick Cheney bildirmişdi ki, İran onsuz da nəhəng neft ehtiyatı var. Nüvə enerjisi onun nəyinə gərəkdir? Cheney İranla bağlı haqlı olaraq şübhələnirdi. Səudiyyə Ərəbistanının nüvə proqramında eyni dərəcədə şübhəli görünür. Wall Street Journal yazır ki, bu qədər nefti, qazı və günəş potensialı olan ölkə üçün bahalı və təhlükəli nüvə enerjisini idxal etməyin heç bir iqtisadi faydası yoxdur. Bush administrasiyası bildirir ki, Səudiyyə Ərəbistanını İranla müqayisə eləmək olmaz, çünki Əriyad uranı saflaşdırmayacağına və ya istifadə edilmiş enerjinin regenerasiyasına baş vurmayacağına söz verib. Ancaq bu inam kifayət deyil. Hamı yaxşı xatırlayır ki, 1979-cu il İslam inqilabından əvvəl İran şahı devrilməmişdən qabaq Atom Sülhü üçün proqramı çərçivəsində İrana ilk nüvə yardımı göstərən Amerika olmuşdu. Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir inqilab Amerikan təhlükəsizliyinə böyük xələl gətirər.
Kəbiran Dilavərli. İndi ən çox Amerika-İran, İran-İsrail müharibəsinin mümkünlüyündən danışılır, amma Amerika üçün bir başqa istiqamətdən baş ağrısı yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yeni soyuq müharibə mümkündürmü? Rusiya öz nüvə arsenalına əməlli başlığı maya qoymaq qərarına gəlib və bu, Amerikanı hərəkətə gətirir. Rusiyada hakimiyyətə Putin komandası gələndən sonra iki ölkə arasında münasibətlər xeyli gərginləşib. Bir tərəfdən Moskvanı NATO-nun genişlənməsi qıcıqlandırır, o biri tərəfdən isə keçmiş Sovet ölkələrində qərb yönümlü qüvvələrin hakimiyyət başına gəlməsi. İndiyəcə Moskva Vaşinqtonla belə mübahisələrdə dilinə güc verirdi. Amma keçən il baş verən bir hadisədən sonra Rusiya atom bombalarına pul qoymağa başlayıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bazar ertəsi günü ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates bəyan edib ki, Rusiyanın öz nüvə cəbhəxanasını gücləndirmə planları ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda mümkün hücumların qarşısını almaq məqsədi ilə öz hərbi nüvə qüdrətini lazımi səviyyədə saxlamalıdır. Bu yaxınlarda Moskva işarə edib ki, Sovet dövründən qalan öz köhnə silahlı qüvvələrini daha müasir peşəkar və sürətli hərbi qüvvəyə çevirməyə planlaşdırır. Cənab Gates qeyd edib ki, adi silahların təkmilləşməsi həddindən artıq çətin olduğuna görə Moskva güman ki, öz nüvə qüvvələrini gücləndirmək qərarına gələcək. Bu yaxınlarda Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev söz vermişdi ki, mövcud təhlükələr qarşısında möhkəm durması üçün Rusiyanın hərbi nüvə qüvvələrinin maliyyələşdirilməsi mütləq artırılmalıdır. Amma Moskvada yerləşən müdafiə məsələləri üzrə ekspert Aleksandr Koltsun fikrincə, bütün bu bəyanatlar soyuq müharibə dövrünün silahlanma yarışına qayıdış kimi yozulmamalıdır. Bunlar daha çox qüdrət nümayişindən xəbər verir. Məsələ ondadır ki, soyuq müharibə dövründə hamı inanırdı ki, qarşı tərəf nüvə silahından istifadə edə bilər. Bunu hamı ciddi qəbul edirdi. Bugün bu belə deyil. Rusiya ona görə məhz nüvə potensialını möhkəmlətməkdən dəm vurur ki, bu onun ABŞ-la bərabər imkanları olduğu yeganə sahədir. Dmitri Medvedevin Rusiya çağdaş dövrün təhdidləri arasında qeyd etdiyi ABŞ-ın Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları Vaşinqtonun izahına görə İran kimi dələduz dövlətlərə qarşı hesablanan tədbirdir. Aleksandr Kolts qeyd edib ki, 2012-ci ildə qarşılıqlı surətdə nüvə cəbhəxanalarının ixtisarını həvalə edən silahları nəzarət haqqında ABŞ-la müqavilə imzalamasına baxmayaraq, Moskvanın planlaşdırdığı hərbi nüvə qüvvələrinin modernləşməsi Rusiyaya mövcud raketlərdə müdafiə sistemlərini yarmağa imkan verə bilər. Söhbət keyfiyyət sarıdan təkmilləşmədən gedir. Deyilənə görə hal-hazırda bizdə döyüş mövqələrindən çıxarılan topul M raketi qarşısında mövcud müdafiə sistemləri gücsüzdür. Bu, yeni 80-ci illərin axırlarında istehsal edilən raketdir. Dünyada isə strateji raketlərdə müdafiə sistemləri yaradan yeganə ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Strategik PRO, bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda ailələrdə təzə dava mənbəyi yaranıb. Bu barədə elandan sonra danışacağıq. Hələli isə o barədəki sabah səhər 8 verilişimizdə Xəbər Ətər proqramında nələr eşidə bilərsiniz?
Şagirddən nə qədər atistat haqqı istənilir?
Atistat qiyməti 5000 dolar biz edilmişlər düzəldirik.
Təhsil naziri nə deyir?
Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şaya olaraq qalır.
Futbol üzrə Avropa çempionatında nələr baş verir? Ən son xəbərlər, mətbuat icmalı, fərqli reportajlar sabah səhər saat 8-də və 9-da Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətəri dinləyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa futbol çempionatı 4 gündür başlayıb, amma artıq Azərbaycanda kriminogen durum pisləşməkdədir. Çempionatın keçirildiyi ölkələrdə davadalaşdan qorxurlar. Məsələn, İsveçrənin Basel şəhərində bir həbsxananı tam şəkildə futbol xuliqanları üçün ayırıblar, 350 nəfərə qədər adam tutur. Hələ ki, ciddi insidentlər olmayıb, bəlkə də hələ tezdir, bəlkə də ona görə ki, ən qatı xuliqanlar ingilis azarkeşləri arasındadır, İngiltərədə çempionatı düşməyib. Azərbaycanda isə düzdür, davadalaş düşmür, amma kriminogen vəziyyət pisləşməkdədir, xüsusən də kəndlərdə. Maarif Çingizoğlu söhbəti.
Qələbəyə sevinib məğlubiyyətə üzülən azarkeşlər futbola daha çox harda baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasının azarkeşliyi eləyən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu da eləyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmirsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşı durma başlayıb.
Evdə qansı yerinə gedir.
kim qalib gəlir?
Oğlanlarım, yoldaşım.
Türkiyənin məğlubiyyəti ilə hələ də barışmayan Arif deyir ki, bu məğlubiyyət az qala onun xarakterində dəyişiklik yaradıb. Amma yenə də çempionata baxmaqda davam edir. Bu ilki çempionata xeyli maraq və rahatlıqla baxmağa başlayan Arifə əvvəlki illərdə böyük bacısı imkan vermirmiş. Bacısı ailə qurandan sonra Arifin futbola və ya istədiyi verilişə baxmasında problem yoxdur.
Qoymurdu futbola baxmağa. Narazılığını bildirdi. O gedəndən sonra da özümüz idi, evdə kim olardı.
Arifin sözlərinə görə evdə futbola baxmaq rahatlıq olsa da bu kafelərdə futbola baxmağın yerini heç vaxt vermir. Klublarda az da olsa müəyyən stadion apavası yaranır. Həm söhbətlərim deyir ki, evdə yaxşı azarkeşlik ailə üzvlərinin hamısının futbola baxdığı zaman mümkündür. Sən futbola ailənin başqa üzvləri başqa verilişə baxmaq istəyəndə istər-istəməz vəziyyət gərginləşir. Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Bu bacıya mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adilin otağa qoyub özüm baxıram, o vaxtdır, balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini gedir, yaxşı.
Futbol çempionatı ərəfəsində televiziya pultu həyat yoldaşlarına güzəştə gedən qadınların kişilərə xəbərdarlığı da var. Pult onlara ən azı çempionatın sonuna qədər verilib.
Yəni, mən baxmıram, izləmirəm, ona görə mübahisə yaramır.
Kişilərdə də
pultu. Artıq siz də pultu vermişsiniz.
Bəli.
Həmişə, yoxsa
futbolda.
Futboldan sonra alacaqsınız.
Yəqin ki.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandalara azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Futbolçuları meydanın mərkəzində İtalyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbələ hücum başa çatdırdılar.
Futbolu evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafelər saysız hesabsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birində oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnlər elə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məmməd Həsənov bunu əksər azarkeşlərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər seçdəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşlik etdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün, kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kənd sakini Zahar Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara uğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan uğurlar 1-2 gündə xeyli qoyunquzu, toyuquzu uğurlayıblar.
Futbolçu başladı, hamının başı qarşı futbola.
Ondan da istifadə edib heyvan qaranan toyuqda oğurluq edir.
Oğurların hələ tapılmadığını bildirən Zaura görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan toyuqca qalmayacaq. Futbol üzrə Avropa çempionatı isə hələ bundan sonra 19 gündə davam edəcək.
Maarif Çingizoğlu. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Çexiyanın Dukla futbol məktəbində oxuyan Dukla komandasının 10 yaşlılardan ibarət heyətində çıxış eləyən Məmməd Məmmədli haqqında da oxuya bilərsiniz. Video süjetdə onun oyununa da baxa bilərsiniz. Xatırladım ki, Məmməd haqqında ilk dəfə keçən həftə Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində həmkarım İlkin Məmmədli danışdı və bundan sonra AFFA-nın məşqçi seleksiyoneri Nazim Süleymanov bildirdi ki, o artıq Azərbaycan millisinə potensial namizədlər siyahısına salınıb. Saytımızda, saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Efirdə müxbir saati verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar.
$2,500 alıb uşağımı qoyublar texnikuma güyəcək. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər.
Məncə əsas yəni rüşvətli yaradan tələbədir. Tələbə oxumursa, müəllimdə başqa acı qalmır.
Prezidentin xəbəri yoxdur bu fırıldaqlarda.
Bu gün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyani formada.
Anonslarımızdan bəlli olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının həftə ərzində Azərbaycanda ali təhsilin problemləri ilə bağlı hazırladıqları reportajları eşidəcəksiniz. Ekspertlər hesab edir ki, ali təhsillə bağlı problemlər elə qəbul imtahanlarından başlayır. Azərbaycanda qəbul imtahanları 16 ildir test üsulu ilə keçirilir. Test qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasına imkan verirmi? İlk reportajımızda bu suallara cavab tapmağa çalışmışıq. 1992-ci ildən Azərbaycan ali məktəblərinə tələbə qəbulu test üsulu ilə keçirilir. Ekspertlər düşünür ki, test qəbul prosesindəki bəzi qüsurları aradan qaldırsa da, proses hələ sona dək şəffaf deyil. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə, Sovetlər dönəmində ali məktəblərdəki yerlərin 70-80% satın alınırdısa, indi bu faiz enib. Ancaq qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda imkanlı ailələrin öz evladlarını hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyatın idarə edilməsi kimi prestijli fakültələrdə rüşvət hesabına oxutması halları davam etməkdədir. Etibar Əliyev deyir ki, bu daha çox tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nəzarət etdiyi ilkin qəbul prosesində deyil, birbaşa ali məktəblərin səlahiyyətində olan köçürmə və ikinci ali təhsil zamanı baş verir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür. Bu, anormal proses sayılır. Qurtaranın sayı daxil olan sayından az olmalıdır. Bizdə isə əksinə, qurtaranın sayı daxil olan sayından bir neçə dəfə çox olur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova da qəbul prosesində rüşvət faktorunun olması fikrini qəbul etmir. Onun sözlərinə görə ərizələrin qəbulundan tutmuş, cavab kartlarının yoxlanmasına qədər bütün proses avtomatlaşdırılıb. Prosesə hər hansı müdaxilə isə yalnız proqramın bütünlüklə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Rüşvətlə ödəmək olsa, onda uşaq niyə o qədər pul verir, o qədər canından keçir, gedir hazırlaşır. Biz həmişə deyirik ki, bu ən optimal üsul deyil. Yalnız bugünkü reallıqdan, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, bugün ən optimal üsul hesab edirik və tətbiq edirik nəyə görə? Məhz korrupsiyanın qarşısını almağa görə.
Azərbaycanda test üsulu ilk dəfə tətbiq ediləndə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına Vurğun Əyyub başçılıq edib. Vurğun Əyyub test üsulunu ali məktəblərə qəbul prosesi üzrə yenə də ən uğurlu mexanizm sayır. Bununla belə düşünür ki, bu mexanizmin öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməsi üçün siyasi iradə son dərəcə vacib faktordur.
Əgər hökumətin bu məsələdə iradəsi yoxdursa, təbii ki, bu mexanizmlər daha iyi bəzər bir formaya gətirib çıxardır. Biz əgər Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alırıqsa, ölkədəki rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alırıqsa, Azərbaycan məmurlarının hədsiz dərəcədə körlənmiş olduğunu nəzərə alırıqsa, bu sistem indi Azərbaycan üçün idealdır. Çünki məsuliyyətin yüzlərlə adam arasında paylanmasına imkan vermir. Məsuliyyət yüzlərlə adamlar arasında paylananda buna nəzarət də çətin olur.
Test üsulunun bir sıra ixtisaslar üzrə heç də uğurlu seçim etmə imkanı yaratmadığını düşünənlər də var. Hətta Azərbaycan parlamentində ara sıra tələbə qəbulunun sovetlər dönəmindəki imtihan sisteminə qayıtması ilə bağlı çıxışlar səslənir. Vurğun Əyub isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə qəbul prosesindən daha çox gəlir əldə etmək istəyən bir sıra qüvvələr ixtisaslar üzrə yerləşdirmələrin yenidən ali məktəblərin səlahiyyətinə qaytarılmasına çalışır. Bu ildən Azərbaycanda abituriyentlərin sənədləri elektron variantda qəbul ediləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirirlər ki, imtahan prosesində nəzarətin maksimum həddə çatdırılması üçün ötən illərdən fərqli olaraq qəbulla bağlı hər hansı qaydanı pozan şəxs imtahana buraxılmayacaq. Bu, daha çox imtahan prosesinə mobil telefon ya da hansısa dərs vəsaiti keçirmək istəyən şəxslərə aid ediləcək. Belə qayda pozuntusuna yol verənlərin qeydiyyatı elə yerindəcə ləğv olunacaq.
Uşağımı qoyublar texnikuma güyəşi. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər. Vermirlər pulumuzu.
Araşdırmalar özəl ali məktəblərdə təhsilin səviyyəsinin dövlət ali məktəblərindən xeyli aşağı olduğunu göstərir. Bəzi özəl məktəblərə isə tələbələr hətta qanunsuz yolla qəbul olunurlar. Bu səbəbdən Təhsil Nazirliyinin kollegiyası onlardan bəzilərinin qapadılmasına qərar verib. Özəl ali məktəblərin problemlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Loğman tibb məktəbinin rəhbərliyindən narazı qalan valideynlərdən biridir bunu danışan. Amma bu valideyn kimi Loğmana pulunu geri almaq tələbi ilə hər səhər onlarla valideyn ayaq döyür.
Qoyun kimi yığışmışıq, buradakılar da bizi otarır, da belə.
5 uşağı var, qoyub yersiz Şamaxıdan gündə 5 uşağı sürür Bakıya, sürür Şamaxıya, sürür Şəbakıya, belə şey olar. Bunun prezidentin xəbəri yoxdur bu fırıldaqlardan.
Bütün günü burada yatırır, mən gündə 5 şirvan verirəm, Şamaxı Bakı, Şamaxı Bakı.
Loğman tibb məktəbinin fəaliyyəti Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli qərarı ilə ləğv edilib. Səbəb kimi isə tələbə qəbulunun müstəsna olaraq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətinə aid olması göstərilib. Amma buna baxmayaraq ötən həftənin sonuna kimi Loğmanda dərslər keçirilib, indi isə tələbələri təcrübəyə getməyə hazırlaşır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov qurumun bu fəaliyyətinin qanunsuz olduğunu deyir.
Bu təhsil müəssisəsi bizə məlumat verir ki, belə güya ki, tələbə qəbul aparmayıbdı. Lakin bizə sonradan məlumatlar gəldi, vətəndaşlar müraciət elədi, gördü ki, həqiqətən də bu qanunsuz işlə məşğul olur. Biz dəfələ ona xəbərdarlıq elədik, yenə bu öhdəsindən gəlmədi. Axırda biz məcbur olduq Nazirlər Kabinetinə bunun fəaliyyətinin ümumiyyətlə ləğv olmasına bağlı müraciət elədik və bunun fəaliyyəti ləğv edildi bunun. Sonra dəfələrlə reydlər keçirmişik, xəbərdarlıq eləmişik, tələbələrlə görüşmüşük, valideynlərlə görüşmüşük, amma biz bu yana gələn kimi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi başqa adla, güya ki, bunun adı dəyişib indi başqa bir adı olacaqdı. Güya ki, artıq biz danışmışıq, bu məsələ həll olunacaqdı. Bu adla fəaliyyətini davam etdirir.
Loğman tibb məktəbinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzir Məmməd Quliyev isə danışır ki, indi onların 1500-ə yaxın tələbəsi var. Bu qədər tələbənin taliyi isə indi Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra qaranlıq qalır. Digər tərəfdən isə tələbələrin valideynləri verdikləri pullarını geri qaytarmaq istəyir ki, bu da digər tərəfdən onlara problemlər yaratmaqdadır.
Məqsədimiz tamamilə pulu qaytarmaq deyil. Məqsədimiz bərpasıdır. Məktəbin statusunun bərpasıdır.
O prezident sənəcəm əsas nədirsələr? Onlar heç bir dəfə deyiblər, sonra onun adını çəkmirlər. Bax orada özəl ali məktəblərdən söhbət. Və ona görə də 2004-2005 keçib siz Loğmanın adını çək. Necə oldu sonradan Loğman yerdə?
Bir vaxtlar Azərbaycanda xarici ölkələrin 40-dan artıq tədris filialı var idi. Hazırda isə ölkədə 15 özəl ali məktəb və 3 orta ixtisas kolleci fəaliyyət göstərir. 2006-cı ildə Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclası Azərbaycanda lisenziyasız fəaliyyət göstərən bütün xarici təhsil ocaqlarının filiallarının qapadılması barədə qərar qəbul edib. Amma Təhsil Nazirliyinin rəsmisi özü də etiraf edir ki, bu qərarın verilməsinə baxmayaraq hələ də lisenziyasız fəaliyyət göstərən bir neçə təhsil ocağı qalmaqdadır. Özü də bu cür filiallar yağışdan sonra çıxan göbələklər kimi məhv edildikcə yenə də yaranır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov bu barədə danışır.
Məsələn, biz gedirik bir ünvanına tapırıq Nərmanov Körlər Cəmiyyətində. Biz onu haqqında rəsmiləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına verənə qədər artıq başqa bir ünvanda başqa adına fəaliyyət göstərir. İndi o həmin ünvana indi adını çəkmək istəmirəm, çünki hal-hazırda onunla bağlı ikinci bir reyt hazırlanır. İkinci bir ünvana təhsil müəssisəsinə gedirsən, həmin təhsil müəssisəsinə yenə həmin adla, digər adla dəyişməklə digər ünvana köçür. Bunlar mütəmadi bu işlə məşğul olur.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi etiraf edir ki, özəl təhsil müəssisələrində təhsilin səviyyəsi pullu olduğuna görə yüksək olmaq əvəzinə bəzən dövlət universitetlərindən də dəfələrlə geri qalır. Bakıdakı özəl universitetlərdən birinin Beynəlxalq Universitetin tələbələrindən isə bu fikirlə həm razılaşan, həm də öz iradlarını dilə gətirənlər də tapıldı.
Dövlətdə işlər məsuliyyət də olur, imtahanlar məsuliyyət də keçirilir. O dərəcədə pula ehtiyac duyum, amma özəldə çox pul alınır, çox üstə düşülür.
Özəllə dövlət arasında fərq odur ki, burada idarə etmə bizdə qədər fərqlidir. Məsələn, dövlət universitetinin imtahanı götürən müəllim özü rüşvət müəyyən edir. Amma bir sıra universitetlər var ki, dekanlıq özü, kafedrə özü müəyyən edir. Burada idarə etmə bir qədər fərqlidir.
Həm Bakı Dövlət Universiteti, həm də Beynəlxalq Universitetdə dərs deyən tarix elmləri namizədi Pirağa İsmailzadə isə bildirir ki, özəl universitetlərin hamısını da eyni sıraya düzmək düzgün olmaz. Sadəcə, hər iki qurum arasında fərq ondan ibarətdir ki, özəllərdə müəllimlərin yaradıcılığı üçün az şərait yaradılıb. Amma digər tərəfdən, özəl universitet tələbələri dövlətdə oxuyan tələbələrdən fərqli olaraq daha aktiv olurlar.
Dövlət universitetində yaradıcılıqla bağlı proseslər daha çox öz əksini tapır. Amma özəl universitetdə biraz o yaradıcılıqla bağlı məsələlər öz əksini tapmır. Yəni, müəllim əlavə şəkildə dərs keçmək məsələsi olsun. Amma mən dediyim ki, özəl universitetlərinin fəaliyyəti müasir Azərbaycanda dövlət universitetlərinin fəaliyyətinə stimul yaradır. Bu, mütləq olmalıdır. Çünki özəl universitetlərdə təhsil olan tələbələr biraz aktiv şəkildə cəmiyyətə daha çox daxil olurlar.
Təhsil sahəsini araşdıran ekspert Firdovsi Rızaev isə danışır ki, hazırda özəl və dövlət ali məktəblər barəsində əvvəlki stereotiplər mövcud deyil. Məsələn, İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət mövzusunda apardığı monitorinqin nəticələrinə görə özəl ali məktəblərdə korrupsiyanın səviyyəsi dövlət ali müəssisələrindən daha aşağıdır. Firdovsi Rızaev hesab edir ki, ali təhsildəki əsas problemlər təhsilə ictimai nəzarətin olmamağından irəli gəlir.
Əslində, ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya problemi baxımından mövcud olan ən ciddi problem budur ki, bizdə ali təhsilin keyfiyyətinin ictimai nəzarət mexanizmləri yoxdur. O cümlədən ali təhsilin keyfiyyətinin müstəqil qiymətləndirilməsi, buna bu keyfiyyətin qiymətləndirilməsi prosesi ümumilikdə akreditasiya adlandırılır. Yəni, akreditasiyanın müstəqil qurum tərəfindən aparılma təcrübəsi bizdə yoxdur. Bu çox təəssüfləndirici bir şeydir. Və biz də Bolonya prosesinə qoşulmuşuq və deyirik ki, Bolonya prosesində əsas şərtlərindən biri budur ki, deyir, ali təhsildə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi müstəqil, yəni bir tərəf mövqedə olan tərəflər tərəfindən aparılmalı. Təəssüf ki, bizdə hələ ancaq dövlət naziri, dövlət qurumu tərəfindən aparılır.
Bəzi özəl ali məktəblərin tələbələri dövlət müəssisələrində oxumağı arzulasalar da ya qəbul zamanı balları çatmadığını, ya da təsadüfən bura qəbul olduqlarını deyir. Amma hər iki halda da əsas diplomun deyil, aldıqları təhsilin daha vacib olduğunu dilə gətirirlər.
Mən elə bilirəm ki, özəl bu dəqiqə şirkətlərdə hüquqşünas tələb olunursa, orada hər hansı müəssisənin rəhbərinə maraqlı deyil, başı dövlət olsun, beynəlxalq müəssisə olsun. Ona maraqlı ki, ona savadlı bir kadr olsun, ona xeyir gətirən olsun. Əgər savadlı varsa, ona heç bir problem yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı veriliş edir. Bugünkü verilişdə diqqəti Azərbaycanda ali təhsilin problemlərinə yönəltmişik. Müxbir Sadında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Tələbələrin yaratdığı Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin apardığı sorğular göstərib ki, həm dövlət, həm də özəl ali məktəblərdə rüşvət faktoru çoxalmaqdadır. Tələbələr rüşvət vermənin formasının dəyişdiyini deyirlər. Bəs rüşvəti kim təklif edir? Müəllim yoxsa tələbə? Maarif Çingizoğlunu dinləyək.
Bu gün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyani formada.
Həm söhbət olduğum tələbənin dediyindən belə aydın olur ki, ali təhsildə yoxlama və imtahanlar zamanı rüşvətin indiyə qədər tutduğu mövqe və forma son dövrlər dəyişməyə başlayıb. Yəni, müəllimin tələbədən rüşvət istəməsi və ya tələbənin müəllimə rüşvət təklifində bəzi yeniliklər var. Üçüncü kurs tələbəsinin dediyi kimi bu ikizli və əyanı formu olmaqla iki yerə bölünür. Bəs tələbələrin ikizli və əyanı rüşvət adlandırdığı məsələ nədir?
Bizim universitetdə biraz dəyişiklik oldu, ancaq çox dəyişiklik olmadı. Yəni ki, gizli formada hələ də qalıbdır. Əvvəlki kimi aşkar deyil, amma gizli formada davam edir.
Yəni indi müəllimlər əvvəlki kimi açıq aşkar tələbədən pul istəməyə ehtiyat edirlər. İndi istənilən ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri nə desən and içər ki, onun rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında tələbələrdən heç bir müəllim rüşvət almır. Hətta İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev belə müəllim olarsa onu 10 dəqiqə ərzində işdən çıxarmağa hazır olduğunu bildirir.
Bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
Bu İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin dedikləri idi. Bir qədər əvvəl rüşvətin forma dəyişikliyindən danışan tələbənin dediyinə görə rektorlar öz mövqelərində haqlı görünürlər. Çünki indi tələbələrdən rüşvət universitetin divarları arasında yox, kənarda, hardasa kafedə, çayxanada və ya elə şəhərin hansısa küçəsində, tinində alınır. Variantlar çoxdur. Bir sözlə, tələbələrin dediyinə görə bu məsələdə tələbə ilə müəllim harda olsa dil tapırlar. Bu, yuxarı kurs tələbələrin dedikləri idi. Amma birinci kurs tələbələri ilə söhbətdən aydın oldu ki, hələ şey onlardan kimsə pul istəməyib. Nə də onlar kiməsə qiymət almağa görə pul təklif eləməyiblər.
Mən bugünəcə rüşvət verməmişəm, amma verənlər də var. Amma olmaz, burada nə var?
Nə qədər verilə bilmirsiniz, nə qədər, neçə manat?
Yox, miqdar bizlikdir.
Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin Ali Təhsil Müəssisələrində apardığı monitoringin nəticələrinə görə bir neçə universiteti çıxmaq şərti ilə dövlət ali məktəblərinin əksəriyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə rüşvət xeyli çox alıb. Hətta elə universitetlər var ki, orada bir imtahanın qiyməti 500 manata qədər yüksəlir. Zasot və imtahanlara görə ən aşağı hədd isə 30-50 manat arasındadır. Bəs rüşvətin alınıb verilməsində daha çox təşəbbüs kimdən gəlir? Tələbədən yoxsa müəllimdən? Müəllimlər tələbələrdən rüşvət almalarını etiraf eləmədiklərindən onların bu suala cavabı mənfidir. Amma müəllimə rüşvət verdiklərini etiraf edən tələbələr hesab edirlər ki, təklif daha çox tələbə tərəfindən səslənir.
Məncə əsas yəni rüşvəti yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllim də başqa adacı qalmır. Əgər tələbə oxuyarsa, rüşvət dilənək olmaz.
Olanda yəni hər ikisi bəlkə də ola bilər. Yəni əgər tələbə tələb edirsə, müəllim götürməməlidir.
Demokratiya məktəbinin direktoru Ramin Acılı hesab edir ki, indi əksər ali təhsil ocaqlarında rüşvətin alınıb verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan forma dəyişikliyidir. Onun sözlərinə görə xüsusən də Bologna prosesi ilə bağlı metodoloji dəyişikliklərin tətbiq olunduğu ali təhsil müəssisələrində belədir. Ramin Acılı deyir ki, əgər yazılı və kodla kompüterdə imtahan keçirilməsinə başlananda vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdirsə, indi buna da müdaxilə yolları tapılıb. Ramin Acılıya görə rüşvətin alınıb verilməsi prosesinin universitetlərdən kənara çıxması onun qarşısının alınmasını xeyli çətinləşdirir. O hesab edir ki, universitet rəhbərləri istəsə belə bunun qarşısını almaqda xeyli acizdirlər. Ya imtahan sessiyasının yenicə başlamasına baxmayaraq artıq Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən qaynar xəttdə bir sıra müraciətlər olub. Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanov deyir ki, indiyə qədər olan 5-6 şikayətdən yalnız birində tələbə kimliyini açıqlayıb, qalan müraciətlərin hamısı anonimdir. Onun sözlərinə görə hazırda həmin o müraciətlə bağlı araşdırmalar aparılsa da, digər müraciətləri araşdırmaq mümkün deyil. Ənvər İmanov deyir ki, imtahan sessiyası zamanı problemlə üzləşən tələbələr yaxşı olar ki, nazirlikdəki 496-34-82 və 496-34-61 sayılı telefonlara zəng eləsinlər. Zəng edənin anonimliyinin qorunmasına isə nazirlik tam təminat verir.
Xaricdə təhsil alan tələbələr Azərbaycanda iş yeri tapmaqda çətinlik çəkir. Nüfuzlu universitetlərdən məzun olan Azərbaycan gənclərinə dövlət sektorunda niyə yer yoxdur? Nədən onlar öz ölkələrində potensiallarını reallaşdıra bilmirlər? Xaricdə oxuyan tələbələrin Azərbaycanda qarşılaşdıqları çətinlikləri araşdıran Şəhla Sultanovanı eşidək.
İnsan o şəxsiyyət kimi özünün dəyəri burada kiçildirir. Cəmiyyət edir ki, insanın şəxsiyyət kimi dəyərini öldürür. Yəni, orada adam özün məsələn, daha vacib hiss edir, onun fikirlərini daha yaxşı eşidilir. Burada isə yox, yəni şəxsiyyət kimi insanın dəyəri daha azdır.
Elnurə Qurbanovanın ora deyərək müraciət etdiyi yer Almaniyadır. Almaniya universitetlərindən birinin məzunu olan və bugün Azərbaycanda çalışan Elnurə deyir ki, xaricdə təhsilini bitirib məzun kimi Azərbaycana qayıdandan sonra problemlərlə üzləşib. Onun dediyinə görə cəmiyyətdə qarşılaşdığı problemlərdən başqa iş yerində də müəyyən problemlər yaşanır. Deyir ki, orada öyrəndiyimi, əldə etdiyimi burada tətbiq eləyə bilmirəm.
Dövlət təşkilatlarında, nazirliklərdə girəndə ora çox böyük belə həvəslə ki, həmin burada artıq yeni qaydada bu işi başqa cür quracağam. Amma bir müddətdən sonra görürük ki, orada o təşəbbüs göstərməyi belə açıq ürəklə qarşılanmaq və orada müşahidə etdiyimiz bazar qanunları falan o barədə düşünürük. Amma onları burada tətbiq eləmək olmur. Yəni, azad iqtisadi bazar sələti olan ölkələrdə işləyən qanunları burada tətbiq eləmək alınmır.
Elnurə Qurbanov onu da bildirdi ki, Azərbaycan mühitinə xeyir verə biləcəyi xarici təhsilli məzunlar çox vaxt ailənin və ətrafdakıların təzyiqləri altında necə olursa olsun ailə qurma və ya daha çox pul qazanmaq üçün məvacibin yüksək olduğu iş yerlərinə müraciət etmə məcburiyyətində qalırlar. Bu halda da ölkədə islahata, yüksək biliyə, azad düşünə bilən beynə ehtiyac olan sahələr inkişaf etməmiş qalır. Amerika Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının sədri Ceyhun Kərəmov deyir ki, Amerikada təhsil alıb Azərbaycana dönən tələbələrin ilk çətinliyi Amerikada bir müddət adət etdikləri mühitdən fərqli mühitə düşmələri və bu mühitə uyğunlaşmaq üçün yaşadıqları, necə deyərlər, mədəniyyət toqquşmasıdır. Onun sözlərinə görə Amerika universitetlərini bitirən azərbaycanlı məzunlar ölkəyə qayıdandan sonra artıq iş tapma problemi ilə rastlaşmırlar. Amma hər işdə onların gözlədikləri kimi olmur və bu da məzunlara müəyyən çətinlik yaradır.
Sırf iqtisadi səbəblər yanaşı, eyni zamanda motivasiya məsələsi var. Özünü realizə etmək, öz biliklərinin nə qədər tətbiq olunmasına şərait olacağından və eyni zamanda nə qədər bunların qiymətləndiriləcəyi kriteriyalarda meydana çıxır. Bu sual bəzi məzunlar üçün əsas kriteriyalardan birinə çevrilə bilər. Hətta bəzi hallar olur ki, yüksək maaş təklif olunduğu halda belə bu öyrəndiyi, əlində olan bilik və bacarıqları tətbiq etmə imkanları görmədiyi də qarşıda o işdən bir növ imtina etməli olur.
Ceyhun Kərəmov bildirdi ki, bu səbəbdən də xaricdə təhsil almış məzunlar qeyri-dövlət sektoruna üz tutmağa daha meyillidirlər. Çünki fikirləşirlər ki, öyrəndiklərinin tətbiqi üçün burada daha çox imkan var. Təhsil üzrə ekspert Elmira Kazımovanın sözlərinə görə isə xaricdə təhsil alan tələbələrin daha çox qeyri-dövlət sektoruna üz tutması heç də problemli bir məsələ deyil.
Bunu çox müsbət bilirəm ki, çünki belə mütəxəssislər bizim özəl sektorumuzun ümumiyyətlə siyasətini dəyişirlər. Özəl sektora daha da peşəkarlığını artırırlar. Və bu deməkdir, xalqa bir xeyir gətirmək üçün bütün dövlət sektorunda işləməlidir. Çünki nə qədər özəl sektor inkişaf etmiş və peşəkardır, o qədər də bütün ölkə üçün bu normaldır.
Elmira Kazımovanın sözlərinə görə son illərdə xaricdə təhsil almış tələbələrin ölkəyə qayıtdıqdan sonra əvvəlki kimi problemləri olmur. Çünki dövlətin onlara indi daha çox ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə dövlət sektorunda elə sahələr var ki, ora ancaq yeni, xarici təhsilli mütəxəssislər tələb olunur. Elmira Kazımov onu da bildirdi ki, xaricdə təhsil almış məzunların çətinlikləri bir çox halda ona görə yaranır ki, onların gözləntiləri reallığa uyğun gəlmir. Əgər onlar qayıdan kimi dərhal yüksək maaşlı, onlara qərar qəbul etmə imkanı verən iş axtarırlarsa, bu halda seçim eləməlidirlər. Çünki işdə həmişə hər təklif bütün bu tələblərə cavab vermir.
Azadlıq Radiosunun efirində Müxbir Saatı verilişidir. Müxbir Saatında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Azərbaycanda ali məktəbi uğurla başa vuran məzun beynəlxalq əmək bazarında özünü iş tapa bilərmi? Azərbaycan ali məktəblərinin diplomu hansı xarici ölkələrdə tanınır? Tanınırmı? Yenidən Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom bu hələ həmin sənədin beynəlxalq səviyyədə tanınması demək deyil. Bu fikirlərin müəllifi təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cangirov deyir ki, misal üçün Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qırmızı diplomla bitirən şəxs ən yaxşı halda Avropa və Amerikada ali təhsil tələb olunmayan bir işlə təmin edilə bilər. Ekspertə görə bu ona görə belədir ki, hələ Azərbaycan təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom başqa ölkələrdə qarşılıqlı tanınmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ali təhsil ocaqlarında təcrübəyə yox, daha çox nəzəriyyə diqqət yetirilir. Dünya ölkələrində isə daha çox təcrübəyə üstünlük verilir. Bu baxımdan da Asif Cangirov deyir ki, Rusiyada əksər, Türkiyədə isə bir neçə ixtisaslar üzrə Azərbaycan ali məktəblərinin diplomları tanınsa da, dünya miqyasında bununla bağlı xeyli çətinliklər var.
Mən xeyli sayda adamlar tanıyıram ki, bunlar ali təhsilini Azərbaycanda almışlar, lakin onlar yalnız müəyyən imtahanlar, yalnız müəyyən hazırlıq çəkəndən sonra, məsələn, Amerikada yeni bir təhsil sertifikası əldə edirlər. Bizim heç bir müəssisəmiz, heç bir təhsil müəssisəmizin diplomu inkişaf etmiş ölkələrdə tanınmır.
Asif Cahangirova görə Azərbaycanın Bologna prosesinə qoşulmasının əsas məqsədi də elə beynəlxalq təhsil standartlarını qəbul etməklə bağlıdır.
Biz nə üçün Bologna prosesinə qoşulmuşuq? Çünki bizim təhsil, bizim proqramlarımız, mütəxəssis hazırlığı proqramlarımız, kurikulumlarımız beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, Azərbaycan 3 il əvvəl Bologna sisteminə keçməklə təhsil sistemində diplomların qarşılıqlı tanınmasına xidmət edən bir sıra addımlar atıb. Misal üçün, kredit və yeni imtahan sisteminin tətbiqi və s. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov deyir ki, 1997-ci ildə Azərbaycan təhsillə bağlı Lissabon konvensiyasına qoşulub və bununla da bütün Avropa ölkələrində Azərbaycanın diplomları tanınır. Amma İlham Pirməmmədov elə buradaca onu da əlavə edir ki, bu tanınma dərhal yox, müəyyən prosedurlardan sonra mümkün olur. Bu prosedurlar 5 ayda çəkə bilər, 1-2 ildə.
Türkiyənin özündə bizim tibbiyyat hüquqla bağlı və digər ixtisaslarla bağlı problemimiz var. Heç vaxt avtomatik tanınmır diplomlar.
İlham Pirməmmədov deyir ki, artıq Azərbaycanda diploma əlavələr hazırlanır. Onun sözlərinə görə bu, Avropa ölkələrinin hamısında var. Bir müddət sonra ali təhsilini başa vuranlara diplomla yanaşı əlavələr də veriləcək. Bundan sonra əlavələrin olduğu diplomların Avropada tanınmasında hər hansı problem olmayacaq. İlham Pirməmmədova görə xarici ölkə universitetlərinin verdiyi diplomların tanınması ilə bağlı nazirliyə 3000-ə yaxın müraciət olsa da, Azərbaycan diplomlarının tanınması ilə bağlı müraciətlər elə də çox deyil. Cənab Pirməmmədova görə Türkiyə ilə qarşılıqlı diplomların tanınması sahəsində neçə illərdə danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə sonuncu dəfə bir həftə əvvəl Türkiyənin təhsil məsələləri ilə bağlı nümayəndələri Azərbaycanda olublar və diplomların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı Təhsil Nazirliyində müzakirələr aparılıb. Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Zahangirov hesab edir ki, Azərbaycan diplomlarının xarici ölkələrdə tanınması heç də universitetlərin kredit sisteminə keçməsi və ya imtahan sistemindəki dəyişikliklərlə bağlı deyil. O hesab edir ki, əsas məsələ mütəxəssis hazırlayan təhsil proqramlarının çevikliyidir. Bu baxımdan da həmsöhbətim təklif edir ki, əsas diqqət yetiriləsi məsələ təhsil proqramlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır.
Bu, müxbir saatı verilişində sonuncu reportajımız idi. Azərbaycanda ali təhsilin ən üzdə olan problemlərinin səbəblərini araşdırmağa çalışdıq. Təxminən bir ay sonra isə ali məktəblərə yenidən qəbul imtahanları başlayır. Ali təhsilin köhnə problemləri yeni tədris ilinə daşınacaq mı? Bu haqda gələn reportajlarımızda.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7